Pērnā gada novembra eksporta vērtība bijusi lielākā kopš tiek apkopoti ārējās tirdzniecības dati. Tā vērtē Finanšu ministrijas makroekonomikas nodaļas eksperts Aleksejs Jurša. Tādu eksporta kāpumu var uzskatīt par ļoti strauju, ņemot vērā arī iepriekšējā gada augsto bāzi, kad preču eksports jau pieauga par gandrīz 10%. Tāda situācija liecinot par Latvijas preču eksporta noturīgo konkurētspēju. Un to savukārt ietekmē vairāk faktori. Pirmkārt, apstrādes rūpniecības jauda.
Otrais faktors ir pasaules ekonomikas atkopšanas no pandēmijas, un lai arī joprojām spēkā ir vairāk ierobežojumi gan Latvijā, gan arī citās valstis, bet tik un tā pasaules ekonomika atkopjas un ātrāk nekā bija plānot, nekā prognozēja Starptautiskais valūtas fonds vai Eiropas komisija. Tā kā tas rada arī papildus pieprasījumu. Ja? Un vēl viens faktors, kas no vienas puses pozitīvi ietekmē, bet tam arī ir viens risks, kas varētu negatīvi ietekmēt turpmāk, tas ir preču cenu pieaugums. Tas varētu ierobežot arī apstrādes rūpniecības uzņēmumu potenciālu, tiksim, strādāt uz pilnas jaudas. Ja? Tā kā no vienas puses mēs redzam, ka tas pagaidām veicināja to eksporta vērtību, bet no otras puses tam arī risks, ka vidēji termiņš varētu negatīvi ietekmēt.
Un viena no ietekmēm, kur riskus jūt jau daudzas nozares, ir darba spēka trūkums. To atzīst arī Latvijas lielākās eksporta nozares, kokrūpniecības pārstāvis, Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpildu direktors Artūrs Bukons.
Pagājušais gads, ja salīdzinām, tur varētu tā lai izteikties, ka amerikāņu kalniņu inženieri par iedvesmu savotu bija ņēmuši dēļu un plātnes, tam izmaidnu līgumus pagājušajā gadā. Mēs varējām pārsniegt savus līdzinājos rekordus par eksporta vērtību virs 3 miljardiem eiro, tad šis gads vairāk vai mazāk ir iesācies ar tā tirgus segmenta stabilizāciju savukārt augoši, ļoti augoši ir tieši mazvērtīgās koksnes, tās koksnes, ko izmanto par enerģētikā vērtības, jā, ir krietni augošas, un nu, to mēs varam skaidrot ar to, ka ārā ir ziema, un ārā iet uz zinām enerģētikā krīze, respektīvi, jebkuri citi enerģijas veidi ir kārtām pieauguši. Skatoties uz nākamo gadu, cik nu var prognozēt, gribētu teikt, ka saglabāsies tāda mēra izaugsme. Cērams, ka tāds lielus atricinājumu īstenībā nevienā, ne otrā virzienā nebūs, bet nu, kas varētu bremzēt to izaugsmi, ir tieši darba spēka ierobežojušais faktors darba roku trūkums.
Tādi eksporta rādītāji, kādus sasniedzām gada nogalē, nevar turpināties. Kāpēc? To skaidro Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.
Vairāk kā puse no pieauguma ir uz cenu rēķina. Ražotāja cenas eksportā auga par apmēram 20% pagājušā gada otrajā pusē. Bet tas jau nenozīmē, ka eksporta nozareis būtu kaut kāda īpaša krīze gaidām. Reālā izteiksmē ir drīzāk eksporta pieaugums turpināsies. Bet skaidrs, ka naudas izteiksmē, jeb nominālā izteiksmē, ir iespējami kritumi, jā. Šī gada otrajā pusē salīdzinājuma bāze būs ļoti augsta, un tad ļoti iespējams, jā, kaut kādu laiku varētu būt naudas izteiksmē arī eksporta kritums. Īpaši augstas cenas, protams, ir bijušas tādiem produktiem kā koku materiāli. Vismaz vienā mēnešī ražotāji cenu inflācija pārsniedz 17%, manuprāt. Tas ir kaut kas pilnīgi sensacionāls, neiedomājams.
Jo runa nav par kādu mazu nišas produktu, bet lielāko un atsevišķu preču kategoriju Latvijas eksportā. Taču eksports nav tikai preces. Pakalpojumos, sevišķi turismā, bija vērojams pilnīgs krahs. Kā būs šogad?
Tiem, kam gāja labi, tiem turpināsiet labi. Tam, ko sauc par balto apakšu pakalpojumiem, ko redz cilvēki, kas sēž birojās un darbojas ar datoriem. Turismam sliktāk, ka droši vien vairs nevar būt, tas ir tipisks arguments, bet ir arī skaidrs, nu, pilnīgi skaidrs, ka var būt labāk, ka ir ārkārtīgi grūti iedomāties, ka šajā gadā ceļojumi būs lielāki un cilvēki ceļos mazāk. Drīzāk es sagaidītu, ka šajā gadā turisma pakalpojumos būs ļoti labs kāpums. Tranzītā varbūt nebūs kaut kāda atzimšana, bet nu, varbūt arī tālāk nekritīs.
Arī Finanšu ministrija prognozē, ka neskatoties uz joprojām sarežģīto situāciju ar vīrusu izplatību, sagaidāms, ka Latvijas preču eksports turpinās augt arī nākamajos mēnešos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.